na ovaj način smo zajedno, ali svaki ovaj razgovor sigurno svjedoči potrebi da inače budemo zajedno i da učestvujemo u zajednici crkve, prvenstveno kroz sve te službe, kako je i najbolji način moguće doživjeti ovaj period crkve koji zovemo Veliki post. Ovaj nas period, naravno, u koji smo već zakoračili, zaplovili, na koji smo krenuli, uvodi i vodi najvećem prazniku naše vjere, najvećoj tajni naše vjere, temelju naše vjere, prazniku Hristovog vaskrsenja, o kojem ste vi već govorili na prethodnom času, odnosno u vašem razgovoru, i mislim objasnili sami smisao praznika Vaskrsa na jedan, koliko sam vidio, lijep i iscrpan način. Sada, pošto je to tako veliki praznik, kao ostalo mi i veliki događaj, suština života hrišćanskog, je naravno potrebno da se pripremimo za taj veliki praznik, za taj veliki događaj. Kao u ostalom što imamo i u svakodnevnom našem životu, mi se i za manje važne stvari životne uvijek trudimo da se pripremimo, jer čovjek takvo biće koje ne može baš lako da pređe jednog životnog stanja, stava u drugi, nego je potrebno da se pripremi. Zato je crkva upravo ustanovila ovaj dugi period da bi se, što nam naravno ukazuje na to da je Vaskrs tako važan praznik i sama priprema za njega, govorimo o veličini praznika, o važnosti praznika. I danas, kao što znamo, ovaj period Vaskršnjeg posta sastoji se od Svete četrdesetnice, dakle od 40 dana posta i još plus one strasne sedmice, nedelje Hristovih stradanja, koja je neposredno pred praznik Paske, Vaskrsenja Hristovog, ali kao što smo već to i prošli, mi se i za sam post pripremamo. Dakle, imali smo i one pripremne nedelje, sedmice, 4, odnosno 5 tih pripremnih sedmica, i sve to ukazuje o toj važnosti i veličini praznika Vaskrsenja, ali i koliko je potrebno da se pripremamo i pripremimo za taj praznik. Ovih 6, odnosno 7 nedelja Vaskršnjeg posta, to nije od uvijek tako bilo. Dakle, to je plod jednog dugog historijskog razvoja, kao što je i dosta stvari u crkvi se mijenjalo, bolje reći razvijalo, a sve iz potrebe da bi ljudskog, istinskog ljudskog života, duhovnog života i pokajanja i spasenja ljudi. Tako i ovaj post Vaskršnji, on je se naravno nije odmah dobio u formu koju danas imamo, ali od samih početaka crkve naravno postoje svjedočanstva o pripremi za Hristovo vaskrsenje, i još od drugog vijeka imamo neke svete oce, recimo ovog Irineja Lionskog, koji nam već govori, pošto je u njegovo vrijeme u drugom vijeku bili su sporovi u crkvi o datumu praznovanja Vaskrsa, on u sklopu tih rasprava pominje i pripremu, post koji se sastoji od svega u to vrijeme od nekoliko dana. I onda se tako razvijalo kasnije nedjelju dana, da bi recimo u 4. vijeku već imali svetu četrdesetnicu. Dakle, neki veliki sveti oci poput Atanasija Velikog, oni pominju već post od 40 dana i vrijeme, a sveti Atanasije živi u vrijeme prvog vaseljenskog sabora koji je bio 325. godine. I tako se, dakle, post vaskršnji razvijao, a recimo da bi tamo baš ovakvu potpunu formu kakvu danas imamo, tamo već u 9. vijeku, vrijeme svetog Teodora Studita i tog njegovog čuvenog manastira, koji je mnogo uticao na bogoslužbeni život crkve i na život crkve uopšte, dakle u tom periodu 9. vijeka već imamo ovakav post kakav danas poznajemo i u pogledu dužine trajanja i pogledu strukture same posta i tako. U svakom slučaju, kao što to i osjećamo, je vrijeme Vaskršnjeg posta posebno vrijeme za hrišćana, najljepše vrijeme u toku periodu crkvene godine, vrijeme koje nas preobražava, vrijeme koje nas raduje, vrijeme koje svaki hrišćan i svaki pravoslavni hrišćan gleda da iskoristi da bi zaživio tim životom koji nam je naš Gospod Isus Hristos donio i koji nam je zasijao iz njegovog groba, njegovim svetim vaskrsenjem. I zato je, dakle, ovo poseban period u životu svakog od nas. To da postim ovaj post nije samo stvar nas ljudi i da je to crkva tek tako ustanovila. Moramo prije svega se sjetiti da u Svetom pismu, u Novom Zavjetu imamo svjedočanstvo i znamo da je i Gospod naš postio, da je on sam postio 40 dana. Ali ima još jedna važna stvar koja se tiče ovoga posta, da nam ga je sami Gospod zapovjedio. Ima ono mjesto gdje ga pitaju zašto tvoji učenici ne poste, kao neki drugi što poste. A Gospod kaže, ne mogu svatovi postiti dok je ženik sa njima. Doći će vrijeme kada će se od njih otići ženik, pa će oni onda da poste. I upravo vrijeme Vaskršnjeg postaje to vrijeme i vrijeme koje nam je, dakle, zapovjedio sami Gospod. Što bi rekli da je post, a u ostalom i sve u našem životu, bogočovječansko. Kako je govorio Ava Justin, kaže da je post bogočovječanska vrlina. Dakle, mi ništa u našem životu nemamo istinito hrišćansko, a da nije od samog Gospoda. I da nije opet za Gospoda. A kad je za Gospoda, ono je i najbolje za nas i na naš život i za naše spasenje. Ono što je svakako karakteristika ovog posta i što je posebno u njemu i što vidimo da je njegova posebnost, su svakako veliko postna bogosluženja. U stvari, mi Vaskršnji post ne možemo ni doživjeti na pravi način i shvatiti njegov smisao bez velikopostnih bogosluženja. Ona su posebna, drugačija su nego bogosluženja u ostalom dijelu crkvene godine, odišu jednom atmosferom posebnom, atmosferom pokajanja. Zato se za Vaskršnji post i kaže da je on učitelj pokajanja. A atmosfera velikog posta, odnosno velikopostnih bogosluženja, se naziva radosnom tugom. I u čemu je ta karakteristika velikopostnih bogosluženja? Upravo u tome što nas postiče na pokajanje. U toku Vaskršnjeg posta ta naručita karakteristika velikopostnih bogosluženja se vidi u periodima sedmičnim od ponedeljka do petka. Znači, kada hoćemo da osjetimo atmosferu velikog posta, da vidimo tu karakteristiku velikopostnih bogosluženja, to možemo vidjeti od ponedeljka do petka. Zato što su subote i nedelje dani ovih sedmica velikog posta, dakle šest sedmica velikog posta, koje, da usput kažemo, i da imaju svaka od tih sedmica su posvećene nekom važnom događaju ili nekoj ličnosti iz istorije crkve. Pa smo, recimo, već pošto smo prošli prvu nedjelju posta, ona je bila posvećena, zove se čista, i bila je posvećena nedjelji pravoslavlja, pobjedi pravoslavlja, prave vjere nad ikonoborstvom. Ova sada druga u koju smo ušli, ona je posvećena svetom Grigoriju Palami, velikom ocu crkve 14. vijeka i pobjedi opet pravoslavnom sporu ticao našeg zajedničarenja sa Bogom i nestvorenih božanskih energija preko kojih možemo da zajedničarimo sa Bogom, a to je naravno posebna tema koja bi mogla da se održi i simposion, cijeli državni su naravno simposioni. Pa je treća posvećena časnom krstu, nazivamo je krstopoklona nedelja, pa je četvrta posvećena sveto Jovanu Lestičniku, pa peta nedelja je posvećena Mariji Egipćanki, šesta je nedelja cvjetna i sedma je nedelja Hristovih stradanja. I u svakoj od ovih nedelja, od ponedeljka do petka, su izražene te karakteristike velikopostnih bogosluženja, gdje se na najbolji način učimo pokajanju. Prvenstveno, u tim danima se koristi jedna posebna knjiga koja se inače samo koristi u bogosluženju u toku velikog posta, a ona se naziva triod ili postni triod. Ime je dobila po tri pjesnacu jednom kanonu koji se čita u toku, pjeva u toku bogosluženja, ali u toj knjizi su nam na najljepši mogući način kroz bogoslužbene pjesme, kroz bogoslužbene himne, su nam pokazani primjeri pokajanja, šta je pokajanje, zašto treba da se kajemo, zbog čega treba da se kajemo i koji su plodovi pokajanja. I ta recimo knjiga koja je nama dosta nepoznata i bila je, do skoro nije bila ni prevedena na naš srpski jezik savremeni, hvala Bogu, negdje prije 3 godine je prevedena na savremeni srpski jezik, ona je zaista jedna škola pokajanja i prepuna tih lijepih pouka o pokajanju i samo bogosluženje kroz pjevanje tih himna podsjeće na pokajanje. Zato recimo na Svetoj Gori kada dođe vrijeme da se počne pjevati, čiti iz te knjige trioda, dakle na večernjoj službi, na jutarnjoj službi, svetogorci čak čestita i jedni drugima vrijeme trioda, da je nastupilo vrijeme trioda i govore u smislu čestite blagosloven triod. I čak knjigu iznose stave je tamo pored cjelivajuće ikone kad počne, a ona počinje još u nedelju mitara i fariseja, da se koristi, čestitaju početak trioda i na neki način vrše poklonjenje toj knjizi ukazujući koliko je ona važna za naš život i koliko je važna za život hrišćana u ovom periodu. I dakle iz te knjige trioda čita se i se himne na večernjoj, na jutrenju, na predosvećenu liturgiju koju ćemo nešto reći kasnije. Također, što se tiče bogosluženja, u toku velikog posta je naročito izraženo čitanje Svetog pisma, Starog zavjeta, pogotovo. Sveto pismo je naravno riječ Božja i naročito se poštuje u našoj vjeri, jedan od izvora naše vjere, jedan od temelja vjere je naravno Sveto pismo i ono se čita naravno na punoj liturgiji, uvijek u oltaru crkve se nalazi na časnoj trpezi i izuzetno se poštuje, a onaj dio Svetog pisma, Starog zavjeta, naročito je prisutan u toku bogosluženja velikopostnih. Naročito se čita iz knjige Postanja, iz priča Solomonovih, iz premudrosti Solomonovih i iz knjige proroka Isaije. Zašto iz tih knjiga? Naročito se čita. Također treba pomenuti da se čita i psaltir na svim posljedovanjima, na svim službama velikopostnim i to ne samo da se čita kako to običaju, nego se uvećava čitanje psaltira, pa tako u toku jedne sedmice velikog posta se psaltir pročita dva puta. Također, jedna od karakteristika bogoslužbenih velikopostnih je i možda ona koja najviše pada u oči kada dođu ljudi u hram u toku velikog posta je činjenje velikih poklona, metanija. Desi se često da neko ko ne poznaje bogosluženje naše crkve i slučajno svrati do hrama kada se vrše bogosluženje velikog posta, onako se začudi i zaprepasti. Vidio sam u crkvi da prave poklone velike. Mislili su čak da to nema neke veze sa pravoslavnom vjerom. Međutim, činjenje velikih poklona metanice kako je prisutno u bogosluženju naše crkve i uopšte životu molitvenom hrišćana i naročito izražen opet u ovom periodu velikog posta, a on nam pokazuje upravo da je veliki post vrijeme pokajanja, da je vrijeme u kojem se trudimo da živimo pokajanjem, a činjenje tih velikih poklona u stvari pokazuje da cjelokupan čovjek, da je čovjek biće psihosomatsko, dakle sastavljen iz duše i tijela, i da cjelokupan čovjek učestvuje u bogoslužbenom životu, odnosno da učestvuje cjelokupno biće čovjekovo u pokajanju. I samim tim pravljenjem velikih poklona, velikih metanija, to pokazujemo da se kajemo za svoje grijehe, ali opet da ustajemo ljubavlju Božjom i blagodaću Božjom i nadom na promjenu i na naš novi život koji nam daruje i obnavlja se uvijek tokom velikog posta pokajanjem. Također jedna molitva koja je karakteristika velikog posta i koja se na bogosluženjima govori samo u toku velikog posta je i molitva svetog Jefrema Sirina, svetitelja Sirica iz 4. vijeka, koja je kratka, koja je propraćena sa tri poklona, ali koja nam na jedan dubinski način govori o onome od čega svaki čovjek treba da se pokajanjem očisti, da naše slabosti, naše strasti, grijehe koje svi imamo, molimo Boga kroz tu molitvu da nas slobodi, a sa druge strane i da nam daruje vrline koje su uvijek pokazatelj života čovjekovo po Bogu. Ta molitva svetog Jefrema Sirina glasi: Gospode i vladiko života moga, duh lijenosti, mrzovolje, vlastodre i praznosoblja ne daj mi, duh cjelomudrenosti, smirenumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni slugi tvome. O Gospode care, daruj mi da vidim sagrišenja svoja i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vijekove vijekova. Amin. I sve ove tri rečenice, ove molitve su propraćene pravljenjem velikih poklona i velikih metanija. Također, u periodu Vaskršnjeg posta, u svim bogosluženjima, često govorimo molitvu Oče naš. Nikad toliko, naravno, molitva u crkvi Oče naš se govori na svake nedelje praznika, na liturgiji, na večernjoj službi, ali u toku velikog posta na svakom posljedovanju, na svakom bogosluženju. Inače, treba pomenuti da u crkvi imamo 7 dnevnih bogosluženja i na svakoj govorimo molitvu Oče naš. A zašto je molitva Oče naš važna? Naravno, prije svega zato što je ona osnovna molitva koju nas je naučio Gospod kako da se molimo, ali u njoj imamo 2 stvari vrlo važne, a tiču se velikog posta. Dakle, imamo pokajnički jedan vapaj. Molimo Gospoda da nam oprosti naše grijehove i sa druge strane da nam daruje hljeb naš nasušni. Dakle, da nas izmiri sa sobom i sa bližnjima, da nam oprosti grijehe i da nam daruje hljeb naš nasušni, a hljeb nasušni je pričešće, upravo sjedinjenje sa Hristom kroz sve to pričešće. Dakle, da imamo jedinstvo sa Bogom, jedni sa drugima i na ovaj način, kroz govorenje ove molitve, a također i često govorimo i ispovjedanje vjere, simbol vjere na u toku velikog posta. Na, naravno, na liturgijama punim se govori simbol vjere, to nam je poznato, recimo na velikom povečeri. Govorimo simbol vjere, a zašto je to važno? Pa zato što sve što u crkvi činimo, činimo zajedno. Dakle, ovaj period velikog posta ili svaki drugi post je post cijele crkve. Nije nikog od nas samo pojedinačno, jer bi mi mogli onda, ako bi tako činili, da postimo neke dane u godini kad se nama svidi, da se pripremimo, eto, da živimo duhovno, pa ćemo izabrati neke dane, pa ćemo tako posti. Ali to nema smisla. Zato što smo mi u zajednici crkve, članovi tijela Hristovog. I kada postimo, postimo zajedno, kao jedna porodica. Tako je važno da i govorimo te zajedničke molitve, kao recimo između ostalog i simbol vjere, da imamo to jedinstvo u vjeri, u istinama vjere. I da tako zajednički kao crkva ispovijedamo vjeru u onoga za čije vaskrsenje očekujemo i za koje se spremamo i kroz molitvu. I odatle i potreba da zajednički učestvujemo u bogosluženjima crkve. Ali sa druge strane, što ne znači da svaki hrišćanin treba da ima i svoju ličnu molitvu, koja je također važna, svoje lično molitveno pravilo, pogotovo opet u ovom periodu našeg intenzivnog duhovnog djelanja. Ali jedna od osnovnih i najvažnijih možda karakteristika velikopostnog bogosluženja je i liturgija pređeosvećenih darova, služba pređeosvećenih darova. Ta liturgija se jedino služi u toku vaskršnjeg posta. Nekada se ona služila i mimo vaskršnjeg posta. Međutim, sada tu službu možemo jedino vidjeti u njoj i učestvovati u toku velikog posta, najčešće srijedom i petkom, mada ima još nekoliko dana kada se ona služi u toku posta. Ova služba mi je nazivamo liturgijom, mada ona nije liturgija u pravom smislu, kao liturgija svetog Jovana Zlatousta, kojeg najčešće služimo tokom godine, ili Vasilija Velikog, koju služimo nedeljama, baš upravo vaskršnjeg posta, iz razloga zato što na ovoj službi nemamo one osnovne karakteristike liturgije, a to je prinošenje svetih darova, hljeba i vina i njihovo svećenje i pričešće njima. Dakle, to osvećenje hljeba i vina i pretvaranje u tijelo i krv Hristovu nemamo u ovoj pređeosvećenoj liturgiji. Nego mi darove koje smo osvetili na punoj toj liturgiji u nedjelju čuvamo i onda ih u toku jedne svečane večernje službe prenosimo i pričešćujemo se njima na toj službi. Dakle, služba pređeosvećenih darova je u stvari jedna večernja služba sa pričešćem. Odakle ona potiče i odakle imamo takvu službu? Pa ona ima svoje, naravno, korijene još u tim vijekovima rane crkve. Kada su se hrišćani često pričešćivali, ali opet nisu imali mogućnost da možda stalno učestvuju u svetim liturgijama ili u periodu vrijeme gonjenja kad to nije bilo ili nije bilo toliko često hramova, bogoslužbenih mjesta, pa nisu mogli ili su bili daleko od njihovih domova, pa su ti hrišćani u tim vremenima uzimali sa sobom sve to pričešće, tijelo Hristovo i čuvali su ih kod svojih domova i onda su se u toku molitve čak i svakodnevno pričešćivali. Ili također još postoji praksa kod monaha koji su bili u pustinjama, koji su živjeli u pustinjama i nisu imali mogućnost da učestvuju na zajedničkim bogosluženjima, nego su sa zajedničkih bogosluženja nosili sve to pričešće i onda se u pustinji pričešćivali nakon zajedničke molitve. Također u tim ranim vjekovima crkve monasi nisu tako često rukopolagani u čin sveštenika, pa nisu ni mogli služiti liturgiju, nego su išli u te veće manastire i hramove gdje se služila liturgija i tu bi se pričešćivali, a onda su uzimali i nosili se to pričešće u pustinju i tamo ga čuvali i sve vremena na vrijeme se samo pričešćivali. I to je od tako, to su izvori te ove pređeosvećene liturgije. Također mi danas recimo u crkvama čuvamo osvećene darove obično na veliki četvrtak koje čuvamo tamo u oltaru da bi njima mogli recimo da pričešćujemo bolesnike, ako neko u neko doba dana i noć kada se ne služi liturgija, neki čovjek je u smrtnoj opasnosti ili je u bolesti i prije upokojenja, znamo da svaki bi hrišćanin trebao da se pričesti, da ode sjedinjen sa Hristom pred Hrista, onda imamo mogućnost da iz crkve uzmemo te sveto pričešće koje se čuva i da bi tako mogli da pričestimo one koji su u životnoj opasnosti. Dakle, to su sve izvori kako je nastala pređeosvećena liturgija. Dakle, kao jedna služba gdje unaprijed osvećene darove, tijelo i krv Hristovo čuvamo i onda ih u toku večernje službe srijedom i petkom najčešće iznosimo i tako se hrišćani pričešćuju. Ali zašto sada, neko će se pitati, pa zašto sad ta pređeosvećena liturgija, što ne služimo ovu liturgiju Svetog Vasilija Velikog ili Jovana Zlatousku, inače služimo mimo posta u nekim hramovim manastirima svaki dan, evo kod nas u sabornom hramu kad nije post, svaki dan se služi liturgija. Zašto sada ne bi služili liturgiju tu nego neku sad posebnu imamo da bismo se pričešćivali? E pa upravo zato što je vrijeme vaskršnjeg posta, kako smo rekli, vrijeme pokajanja i puna liturgija nije u saglasnosti sa postom, nije u saglasnosti sa tom postnom pokajnom atmosferom i zato su je predanje crkve, a kasnije su to potvrdili kanoni crkve, da kažemo, zabranila služenje prve pune liturgije od ponedjeljka do subote. Dakle, ne može se po pravilima crkvenim, osim na praznih blagovijesti u toku vaskršnjeg posta služiti puna liturgija. A sa druge strane, potreba hrišćana je da se pričešćuju. I onda je crkva ustanovila ovu službu pređeosvećenih darova da bi stvari mogli da se pričešćujemo od ponedjeljka do petka. Ovdje nas se svjedoči kroz ovu službu jedna stvar koja je mnogo važna, da ne možemo da živimo bez svetog pričešća, da nema hrišćanskog života bez pričešća. I zato je ova služba pređeosvećenih darova ustanovljena, a ona je eto jedna od najvažnijih karakteristika velikopostnog bogosluženja i srce, kako je neki nazivaju, velikopostnog bogosluženja. Zato to sam zaboravio reći, puna liturgija Vasilija Velikog i Svetog Jovana Zlatoustog, ona je uvijek služba vaskrsenja, služba radosti, služba proslavljanja svečanog. I zato ona nije u saglasnosti sa postom, nego se služi ova pređeosvećena liturgija, da bi mogli da se pričešćujemo. Dakle, pričešće je za hrišćane, rekli bi, i cilj, a sa druge strane i snaga, izvor snaga. S jedne strane pripremamo se postom, molitvom, pokajanjem da se pričestimo, a opet bez pričešća ne možemo da živimo, ništa da činimo što je dobro. Niti da se kajemo, ni da postimo, uvijek nam je potreba, dakle, snaga koju nam daje Gospod kroz njegovo tijelo i njegovu krv. Dakle, sve ovo što smo ukratko pomenuli o velikopostnim bogosluženjima nam je u stvari način kako da budemo učesnici i na najbolji način da se pripremimo za tajnu Hristovog vaskrsenja. I zato se uvijek hrišćani raduju dolasku velikog posta kao jednog perioda u kojem se naročito trude da se pripreme, da se preume pokajanjem, da promijene svoj način života koji je često kod svih nas zaokupljen raznim stvarima nepotrebnim. Ne samo i nepotrebnim, nego onim koji su pogubne za naš duhovni život, za naš život, koji nas odvajaju sa Božijeg puta, koji nas vode stramputicom, koji nijesu putevi koji vode u život. U stvari, i smisa osnovni pokajanja je da se vratimo Bogu, da se vratimo na pravi put, da idemo pravim putem, kao što je i problem, osnovni problem svakog grijeha taj da nas vodi u promašaj, da nas ne vodi pravom istinskom cilju našeg života, a to je jedinstvo sa Gospodom. Mogli bi sad nešto možda da kažemo, da pošto smo pominjali pređeosvećenu liturgiju, možda ukratko da pređemo, eto, tako čega se ona sve sastoji, sami čin pređeosvećene liturgije, za koju smo rekli da je ona u stvari jedna večernja služba sa pričešćem i ona se pripisuje i nosi ime Svetog Grigorija Dvojeslova, episkopa rimskog. Naravno, nije Sveti Grigorije njen pisac, nego je ona njemu pripisana iz razloga što je on vjerovatno u jednom periodu je živio u drugoj polovini 6. početku 7. vijeka, što je uobličio i vjerojatno pod njegovim imenom se počela da služi na zapadno, je bio papa rimski i zato ona nosi njegovo ime. Dakle, u današnjem ovom obliku kojem služimo pređeosvećenu liturgiju počinje vozglasom blagosloveno carstvo. Dakle, i kao svaka druga liturgija, blagosloveno carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha, u stvari ukazujući nam šta u stvari mi dobijamo, koga dobijamo, s kim se sjedinjujemo i čega postajemo učesnici svaki put kada se pričešćujemo. I onda, zatim, posle ovog početnog vozglasa, kojim počinju i druge liturgije, onda ide psalam 103. pred načinateljni psalam, koji inače tako počinje svaka večernja služba, blagoslovi duše moja Gospoda. Zatim ide mirna jektenija, velika jektenija u kojoj se molimo za razne potrebe ljudi, crkve, za episkopa, za lijepo vrijeme, za putnike, moreplovce, da nas izbavi Gospod od nevolje. I nakon toga opet dolazi čitanje psalama, takozvana 18. katizma. 18. katizma, psaltir je knjiga psaltira koja smo rekli da se mnogo čita u toku vaskršnjeg posta, je podijeljena Na katizme, nakon te katizme, pjevaju se kao na večernoj službi gospodi Vozvah i pjevaju se one stihire na gospodi Vozvah. Također, kada se služi pređosvećena liturgija, pjeva se iz knjige koju smo pomenuli Trioda i onda dolazi svečani hod kao na večernjoj službi kada je neka praznična služba i zatim imamo opet nakon hoda čitanje starozavjetnih dijelova knjiga iz Starog Zavjeta, iz knjige Postanja i premudrosti Solomonovih. Zatim imamo tu jednu karakterističan vozglas, jedan čin gdje nakon čitanja tih psalama sveštenik koji je obučen uvijek u tamne odežde, purpurne odežde, ne ubijele i svečane kako obično kada je puna liturgija, opet što svjedoči o velikom postu kao vremenu pokajanja. Govori jedan vozglas nakon čitanja ovih starozavjetnih dijelova, svjetlost Hristova prosvećuje sve. Šta nam to govori? Da je stvari ispunjenje Starog Zavjeta u ličnosti Hristovoj i da je u stvari svjetlost Hristova ona kojom živimo. Možda nama danas koji živimo u ovome vremenu kada postoji električna energija i kada nam je svjetlost i svjetlo tako dostupno i lako vidljiva. Nekad u staro vrijeme kad su nastajale ove službe, svjetlost i unošenje svjetlosti je imalo mnogo taj jači simbolički značaj i ukazivanje, paljenje svijeća i svjetlosti je uvijek imalo, znači je bolje u stvari još nego što je to danas prisutno posjećalo na svjetlost božansku i koliko je važna svjetlost u životu čovjekovom, a koja u stvari nas uvijek posjeća na svjetlost života i svjetlost božansku koja nas prosvećuje i koja nas drži u životu i koja nas drži u postojanju. Nakon ovog vozda svjetlost Hristova prosvećuje sve. Opet imamo jedno karakteristično pjevanje psalanskih stihova da uziđe molitva moja pred lice tvoje gospode kao kađenje, kao uzdizanje ruku naših. Također, svi ovi elementi treba pomenuti da je vrijeme Vaskršnjeg posta također bilo i vrijeme pripreme za krštenje. Dakle, ono je možda u ranom periodu tom crkve imalo više taj karakter vremena pripreme za krštenje. A kasnije je naročito kada je ta institucija katihumena priprema za krštenje nestala, zato što su ljudi većinom bili kršteni, sa druge strane i neke historijske okolnosti kako su doveli do toga da tursko ropstvo i tako, da ta institucija katihumena ne potpuno nestane, ali da se umanji značaj pripreme onih koji se krštavaju, onda veliki post dobija još više na tom smislu pokajanja, više je ta tema pokajanja prisutna, a možda je u ranijem periodu crkve više bila prisutna tema pripreme onih koji se krštavaju. I recimo ove stihove i ove psalme koje se recimo pjevaju na pređosvećenoj liturgiji, oni imaju taj poučni katihetski značaj vezano za pripremu onih koji su se krštavali, svjedoči nam o tome, ali sa druge strane i nama koji smo kršteni već odavno, ona nam pomaže u tome da shvatimo šta smo zaboravili, koliko je važno krštenje i onaj zavjet koji smo svi dali na krštenju, koji često gubimo, prljamo svojim lošim dijelima, svojim grijehovima, da treba da ga obnavljamo. Zato recimo čitamo iz knjige Postanja. mi to bi trebali da znamo, ali uvijek je važno da se prisjetimo glavnih istina naše vjere i onoga šta je Bog uradio, koji je smisao svijeta i čovjeka i odakle je svijet čovjek. Ili recimo ove premudrosti Solomonove koje čitamo, one u stvari nas vaspitavaju kako treba da budemo. One sve te premudrosti govore kakav treba da je čovjek, kako se ponaša prema bližnjima, prema u braku, prema ženi, prema djeci, prema tako, dakle, svakodnevne naše životne okolnosti na neki način su nam kroz ove spise starozavjetne objašnjene i primamo pouku kako treba da živimo. Onda, dakle, na predosvećenoj liturgiji, nakon ovih pjevanja ovih stihova, opet dolaze jektenije, prozbe i sad imamo one koje se tiču ovoga što sam prije pomenuo, da je period velikog posta bio period pripreme za krštenje. I imamo one molitve, prozbe za oglašenje. To često čujemo u crkvi na ovim drugim liturgijama koji sredovno služe, postoje te molitve za one za oglašene. A ko su oglašeni? Ko su bili oglašeni? To su oni koji nijesu kršteni, ali ne samo da nijesu kršteni, nego oni koji nijesu kršteni, ali žele da se krste. Koji su se javili episkopu, svešteniku, crkvi, prijavili za krštenje. Nekada u crkvi nije moglo da se krsti kako to mi danas činimo. Pa mi danas najčešće neko nam se javi, sveštenici, na telefonom, hoću da se krstim i dođu da krstim dijete, mi kažemo kako ne, kada ćeš, koji ćeš dan, toliko sati, šta treba, treba da, kum da je kršten svijeću, peškir, ali u stvari, nažalost, zaboravljamo najvažnije stvari koje treba da kažem. A to je da treba vjera, da treba da vjeruješ u Gospoda Isusa Hrista i sve ono što je On učinio i sve ono čemu nas je On naučio i da tu vjeru prihvataš i da želiš da je živiš. Zato je u crkvi nekada taj period pripreme trajao nekoliko godina. Zato je vrijeme posta Vaskršnjeg bilo intenzivno pripreme tih ljudi koji treba da se krste. I zato imamo i danas na liturgiji oglašene, pominjem, kao svjedočanstvo tog perioda istorije crkve, ali ne samo to, nego i opominje nas koliko je važno da se pripremaju ljudi za krštenje. Jer je pitanje krštenja pitanje života, ne samo običaja, ne forme, nečega što je naša tradicija, iako jeste i to, nego pitanje života. I zato je tako bilo ozbiljno to pripremanje i toliko dugo trajalo. I ti koji su se javljali crkvi su se zvali oglašeni, koji su slušali te pouke koje su sveštenici, episkopi i drugi crkveni ljudi učili, kao neku vjeronauku su imali. A onda opet u predosvećenoj liturgiji, tamo od sredine posta, pominjemo još jednu kategoriju ljudi. Sad kažu te molitve koje se govore od treće nedelje, vi koji ste za prosvećenje. Ko su sad ti? Sad jedno su ovi oglašeni, a sad imamo i ove za prosvećenje. E oni, ovi za prosvećenje koje pominjemo su oni oglašeni koji su se spremili, koji će biti kršteni na Vaskrs, odnosno na Veliku subotu te godine. Dakle, oglašeni su oni koji su se javili za krštenje, a oni koji su za prosvećenje, to su, da kažemo tako uslovno, oni koji su položili ispit i bit će kršteni. Dakle, spremili su se, vladika, sveštenici su odlučili, vidjeli su ti ljudi spremili, da su ozbiljni, da su naučili i mogu da se krste. I onda zato te molitve i za onih koji će biti zaista kršteni i koji će se pribrojati na Vaskrs crkvi Hristovoj postati i oni članovi i djeca crkve kroz sve to krštenje. I onda nakon tih prozbi za oglašene i za ove za prosvećenje, opet dolazi prenošenje tih pređeosvećenih darova sa proskomidi, onog dijela u oltaru gdje se čuvaju, inače sasudi, gdje su već u toku prvog dijela ove službe prenešeni darovi sa časne trpeze, i pjeva se jedna lijepa himna, pjesma, Ninje sili, sada nebeske sile s nama nevidljivo služe, jer evo, dolazi car slave, svečano praćen, i tada svi u hramu kleče, prenose se, dakle, sveti darovi na časnu trpezu. Nakon tog prenošenja govori se ova opet molitva svetog Jefrema Sirina, Gospode i vladiko života moga, i onda dolazi molitva Oče naš, koja je uvijek, dakle, molitva koja se čita pred sveto pričešće. Iz razloga što se molimo u njoj, što nas je Gospod naučio da se molimo za hljeb naš nasušni, odnosno za sveto pričešće, nas udostoji Gospod, i nakon ove molitve Oče naš biva pričešće na pređe osvećenoj liturgiji na kojoj se pristupa oni koji se pripremali, a u stvari sav post vaskršnji je priprema da se što češće pričešćujemo. Ova služba pređe osvećenih darova, više puta smo rekli da je večernja služba. E sad, njeno pravo mjesto služenja, vrijeme služenja, bolje reći, bi bilo u stvari u vrijeme večernje službe. Međutim, zbog praktičnih razloga ono je preovladilo se većinom služi ujutru. I kod nas se najčešće služi ujutru, mada ima ponegdje gdje služi se u popodnevnim časovima, gdje je njeno pravo mjesto i gdje se vidi glavni smisao onda strogog posta. Mi kad ovako sada razgovaramo o kako se posti vaskršnji post, svi znamo da je što se tiče hrane taj post vrlo najstrožiji post, pa sad pitaju neki posti se na vodi, na ulju i tako. Ja mislim da je to sad nije toliko važno pitanje iz razloga što mi sad većina nas živi tako da nema baš mogućnosti ni vremena da se samo time pozabavi. Važnija je ova druga dimenzija posta na koju nas stvari taj post hranom i postiče. Naravno, to postoji u predanju crkve i u tipicima kako se posti post. To se naročito čuva i drži u manastirima kako i treba, jer je to tamo i nastalo. I monasi su u manastirima i posvećeni samo tome, postu, molitvi, sve je skoncentrisano na to i oni mogu sad da kažemo vode i računa o tom segmentu posta, ali ljudi u svijetu najčešće nemaju vremena time da se bave, a naravno treba da poste, da drže post i da se koncentrišu što više na ovu drugu dimenziju posta, a to je borba sa grijehom, sa slabošću, sa svim onim što nas od Boga odvaja, sa našim slabostima, sa borbom da prevaziđemo svoje samoljublje, egoizam, da se vratimo i Bogu i bližnjima i tako dalje. Ali kada gledamo kako je propisan post i uzdržanje što se tiče hrane, mi znamo da je srijedom i petkom post najstrožiji. Čak dotle da se ništa i ne jede srijedom i petkom, ali nije to slučajno. E zato je to u crkvi bilo tako određeno, jer je post uvijek vrijeme iščekivanja i pripreme. I onda je taj post i potpuno čak uzdržanje do popodnevnih časova imao smisla da se ljudi uzdržavaju potpuno od hrane i od pića do popodne kada se služi ova pređeosvećena liturgija i onda se pričeste, dakle spremaju se potpuno tim cjelodnevnim uzdržanjem da bi se pričestili tijelom i krvlju Hristovom i onda prekinuli u smislu post, uzimali nešto od ovih posne, od posne hrane. Dakle, Zato je predosvećena liturgija služe na uveče i pravo mjesto služenja je uveče, ali opet zbog praktičnih razloga je preovladalo da se služi ujutro. Eto, to je nešto, ne znam, za večera, za vas više ne opterećujem. Ja sam ovako tu mnogo stvari nabacao, ovo nije ni daleka sistematično neko predavanje, kakve recimo drži otac Pavle, prethodna predavanja koja ste imali, ali eto samo neke segmente ovako važne za vaskršnji post, dosta toga nije rečeno, se može reći jer je ovo jedna velika tema, neiscrpna i o kojoj može da se mnogo govori o svim ovim segmentima vaskršnjeg posta, ali najvažnije je u stvari da učestvujemo u ovim službama, da učestvujemo u postu crkve, jer smo djeca crkve. Ako smo djeca crkve, svi kršteni su djeca crkve i svi kršteni treba da zajednički učestvuju u onome što nam crkva nudi, što crkva čini. I zato je lijepo da svi postimo i da obavezno budemo učesnici barem malo ovih velikopostnih službi. Dakle, od ponedeljka do subote to je velikopostne službe. Subotom i nedeljom su službe uobičajena bogosluženja. Da kažemo da su subote i nedelje, one, dakle, post se naravno ne prekida, ali on ublažen. I to nijesu dani potpunog posta u ovom smislu bogosluženja. Zato uvijek subotom i nedeljom post blaži. I po ovim tipicima, pravilima koje smo pomenuli, uvijek subotom i nedeljom je post ublažen zato što su subota i nedelje uvijek dani praznovanja. Pa bi mogli reći, kako je to neko lijepo primijetio, da su subote i nedelje kao stanice na tom putu koji traje 7 nedelja u kojima malo odmaram. Dakle, post je ublažen, a bogosluženja su pune liturgije, koje su opet dani vaskrsenja, dani radosti evharistijske, koje nam opet daju snagu da nastavimo dalje, kao odmori na putu. Ako idemo, dakle, neko putovanje, koje ono predugo, uvijek ćemo da napravimo neki predah na tom putu. Tako su i subote i nedelju toku posta, one ublažavaju posta, te službe pune liturgije koje inače služimo toku godine, nam opet daju tu vaskršnju radost i osposobljuju nas da i dalje možemo da nastavimo da se borimo tokom sljedećih dana, sve dok ne dođemo do praznika vaskrsenja. Zato je lijepo da učestvujemo i na večernju službu, da dođemo i na predosvećenu liturgiju, da osjetimo tu atmosferu pokajnu, radosno tužnu velikog posta. Jer ovako, ako samo postimo, držimo post hranom, a od te atmosfere ništa ne osjetimo i u njoj ne učestvujemo, nećemo, bojim se, shvatiti pravi smisao i suštinu velikog posta kao vremena pokajanja, vremena pripreme, vremena iščekivanja, a sve iz razloga da bismo postali pričasnici i učesnici najveće i najvažnije tajne našeg života, to je Hristovo vaskrsenje. Pobjede života nad smrću. Pobjede nad najvećim našim neprijateljem, a to je smrt. A tog neprijatelja je pobjedio Hristos svojim vaskrsenjem i dao nam mogućnost da i mi budemo učesnici te pobjede. To svake godine na Vaskrs slavimo. Svake godine na Vaskrs bivamo učesnici toga. Ali u onoj mjeri uvijek u kojoj se potrudimo da se pripremimo, da ta tajna bude tajna naša, našeg života. A zato je Hristos došao da nam to daruje. I zato nije vrijeme posta, ali i ni samo posta, ništa u crkvi formalno. Eto, sad ću da malo postim nedjelju dana, pa ću da se pričestim, pa ću da opet kao da ništa nije bilo. Vaskršnji post, uopšte post, bi treba uvijek da u našem biću ostavi promjen, da nas preobrazi, da budemo bolji, da budemo bliži Bogu, da bliži jedni drugima, da ne bude samo eto nešto smo malo učinili, misleći da je to dobro, eto bit će nam bolje ili nešto ćemo učiniti prema Bogu i da svedemo to na jednu formalnost. To nikako u crkvi ništa što imamo nije u tom smislu. Sve ima svoj duboki smisao, životni smisao, tiče se života svakog od nas. I mi zato treba i sve bogate riznice. Šta nam svjedoči veliki post, također ove bogosluženja velikog posta, koja se ja samo malo naznačio, to su ogromne teme. Kakvo mi imamo bogatstvo u crkvi, duhovno, bogoslužbeno, ali to treba da postane i naše, u smislu da postajemo toga učesnici. Nije to ništa teško, toliko ni komplikovano, nego je upravo namijenjeno svakom čovjeku, kao i evanđelje, kao sveto pismo. U sveto pismo može da primi pouku i najprostiji čovjek. Onaj koji nema neke škole velike, a mogu da se i uče se najmudri ljudi u svijetu. Nađu pouke za svoj život i za smisao života. Tako i bogosluženje. Tu smo svi jednaki. Dakle, nema privilegovanih na bogosluženje. Sveštenici imaju samo jednu drugu službu. Mi imamo jednu drugu službu da stojimo ispred naroda i da kažem neki način vodimo narod, vodimo bogosluženje. Ali također i mi isto dobijamo snagu i sve ono što nam bogosluženje također je ono važno i za sveštenike, kao i za sav narod. Ništa u crkvi nije dato nešto više sveštenicima nego narodu. Svima je dato sve. Ako samo je do nas, da li smo se otvorili za tu tajnu i da li to ćemo da primimo. A prima se mnogo. Prima se sami Bog, Božja blagodat, sila Božja, ljubav Božja, milost Božja. A naše je samo da se uključimo u tu rijeku, da uđemo u nju, čime pokajanjem. Jer pokajanje je u stvari naše vraćanje. Naše vraćanje Ocu Nebeskom, kao u onoj priči koju smo čitali, pripremajući se za post, priču o bludnom sinu, koja je otac svoga sina grli, ne pita ga ni šta je radio, ni što je otišao, ni što je potrošio ima, nego ga grli i daje mu novu odjeću i, što je važno, kaže, zakoljite tele ugojeno da jedemo i da se veselimo. Dakle, pripremamo trpezu. A šta je sveta liturgija i sveto pričišćenje? U stvari ta trpeza gdje nas Otac Nebeski poziva da i mi sjedemo kao njegova djeca i večeramo sa njim i budemo njegovi. A to je smisao i truda velikog posta i svega što činimo da bi bili sa Bogom. Ne bih vas više zamarao i hvala.
Hvala vama, Oče, puno na vremenu i na blagoslovu i na ovom zaista lijepom pregledu velikopostnih bogosluženja, naročito svete liturgije pređosvećenih darova. Eto, lijepo je napomenuti svima da će se ona služiti već sutra ujutro za naše članove koji su u Podgorici, da napomenemo da je ona u 8 sati počinje u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Oče Mirčeta, ja bih vas zamolio...
Evo da ja kažem da se služi i u drugim hramovima podgoričkim, također petkom se služi i u crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu, gdje je otac Pavle, naš domaćin, ovdje i učitelj, služi tako petkom i kod njega tamo u crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu. Tako da se pozivamo.
Dobrodošli svi da zajedno učestvujemo u toj liturgiji. i, ili kako reče otac Mirčeta, da iskoristimo tu još jednu dodatnu priliku koja nam se daje za pričašće. Ako ste, oče, u prilici par minuta da ostavimo možda i za pitanje naših slušalaca, što kažu kratko, da formulišemo neka konkretna pitanja, sigurno da imamo mnogo toga što nas interesuje toku posta.
Ako ima, evo, može nekoliko.
Da li neko hoće da probije led, a kad se probije led, uvijek onda ide lakše.
Ja bih htio bih da pitam, nije u vezi posta, ali htio bih da pitam, često čujem da se nedelja zapravo naziva subotom i to me nekako malo buni i u Svetom pismu je tako, subota je zapravo nedelja, je tako, dan vaskrsenja. Možda je to neko malo opširnije pitanje, ali eto, čisto mi ono zapalo sad da pitam kad već imam priliku.
Pa nije subota nedelja, nego u Svetom pismu je subota subota, a nedelja je nedelja. Možda neko to pogrešno tumači, pa će reći da je ono što je bila subota u Starom Zavjetu, sad je to nedelja, dan gospodnji. Dakle, u Starom Zavjetu subota je dan sedmi i sama riječ subota znači odmor. Dakle, dan kad je Gospod odmorio od svojih djela. Za šest dana je Gospod stvorio svijet čovjeka i onda je počinuo u sedmi dan. I taj dan je Starom Zavjetu praznovan kao dan odmora. I mi, crkva hrišćanska, pravoslavna, također taj dan sedmi poštujemo subotu. Ali, pošto govorimo o prazniku Vaskrsenja, Vaskrsenje je najveći događaj. Događaj u kome je ispunjeno sve što je bilo prije Hrista. Dan novog života, dan Vaskrsenja je prvi dan. Dakle, nije nedelja sedmi dan, iako mi to danas u kalendaru ovako računamo. Za hrišćane je nedelja prvi dan ili osmi dan, a ne sedmi. Sedmi dan je subota. I mi također poštujemo subotu. I ovo što sam rekao, da mi služimo liturgiju u toku Vaskršnjeg posta subotom i nedjeljom, punu liturgiju. Također govori o tom poštovanju subote. Ali ne poštujemo subotu sada kao glavni dan, glavni praznik u toku sedmice, nego je to nedelja. Zato što je u nedelju Hristos vaskrsao. Zato što je vaskrsenje Hristovo praznik nad praznicima, događaj nad događaj. Džaba se foren svijet, a da Hristos nije vaskrsao. Eto. Dakle, subota je subota, ali je nedelja prvi dan ili osmi dan koji govori i o onom nezalaznom vječnom danu Carstva Božijeg. Dakle, kroz vaskrsenje Hristovo, kroz dan nedeljina se dolazi nam i obasjava nas svjetlosti i nevečernjeg osmog dana Carstva Nebesa.
Hvala, hvala
oče,
hvala.
Još jedan dodatan razlog da se radujemo vikendu i subotu. Ima li još pitanja ili da polako privodimo ovo večer? Već sad smo krenuli nešto malo kasnije, mada ovaj termin lijete tamo se počne ovaj policijski čas, pa smo svi u svojim domovima. Ima li još pitanja ili da se zahvalimo se večeti? Dobro. Oče, hvala vam puno još jednom, eto, bilo je zaista lijepo i inspirativno i nekako ćemo osnaženi ovom vašom besjedom nastaviti na ovom velikopostnom putovanju, a vas ćemo morati zamoliti još koji put da nas obodrite ovako jednom lijepom besjedom i predavanjem u toku ovoga posta. Eto, praktikujemo da i na kraju se pomolimo, jer početak i kraj svega nam je Boga. Ako hoćemo da sa njim budemo u zajednici, moramo držati i molitvu, pa da zamolimo nekoga da nam kaže molitvu Bogorodice Djevo.
Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Marijo, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Amin.